İlk öncə yəqin ki gündəmin elə qaynar hadisəsindən başlamaq istəyirəm. Bilmirəm Sinan bəy, sizin nə qədər məlumatınız var? Bugün orduda ciddi hadisə baş verib, qətl hadisəsidir və 6 ölümlə nəticələnib bu qətl hadisəsi. Bunun deyək ki bu keçən həftə ərzində baş vermiş bu diplomatik səylərdən sonra Qarabağda və hadisə baş verən hadisə Daşkəsəndə baş verib və bu da yəni ermənilərlə təmas xəttinə yaxın bir bölgədir. Bunun ümumiyyətlə ordunun belə hərbi hazırlıq səviyyəsi ilə bağlı ciddi suallar doğurur. Sizcə bunun bu danışıq, bu cür hadisələrin danışıqlara təsiri nə qədərdir? Rəsim bəy.
Bilavasitə danışıqlara təsiri düşünürəm ki, yoxdur. Yəni o biri tərəf, erməni tərəf daim deyirdi ki, bizim ordumuz daha mütəşəkkildir, daha sağlam əsaslarla formalaşıb. Ona görə də biz daimi üstün olacaq. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın tankı da çox ola bilər, topu da çox ola bilər, sayca da bizdən çox olar və əslində bu cür hadisələr o ermənilərin bu cür Azərbaycan ordusunun imkanlarına yanaşmasını elə bil ki təsdiqləyir. Təəssüflə onu demək istəyirəm ki, bu təkcə ermənilərin loğalanması deyil, eyni zamanda kənar müşahidələrin və qiymətləndirmənin də bunu ilə elə bil ki, üstə düşməsidir.
Aha. Və Sinan bəy, sizin də bir məlumatınız oldu mu bugün Azərbaycan?
Evet, məlumatım var. Azərbaycan mətbuatından okudum bu məsələyi. Ben bu tür konuların genel Dağlıq Qarabağ məsələsinə, Dağlıq Qarabağla ilgili danışıqlar prosesinə bir təsir olacağı fikrində deyiləm. Dünyanın ən gelişmiş ordularında da bu tür münferit hadisələr yaşanıyor. Türk ordusunda da yaşanabiliyor, Rus ordusunda da, Amerikan ordusunda da, İngiliz ordusunda da. Bütün ordusu olan ülkelerde bu şekilde münferit hadiseler yaşanıyor ve bana göre bu bir münferit hadisedir. Bunun ne Dağlık Karabağ sorunuyla ya ne de bu danışıklar prosesiyle bir ilgisini olacağını ve ona bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
Ve geçen hafta bildiğimiz kimi Soçi'de bir xizək sürüşməsi ilə nəticələnən, xizəkdə sürüşmə ilə nəticələnən bir görüş oldu. Azərbaycan prezidenti erməni həmkarı və rusiyalı həmkarı ilə görüşdü və Minsk qrupu ilə Minsk qrupunun həmsədrləri ilə də görüşləri oldu. Və mənim üçün maraqlıdır. Siz bu görüşlərin, bu görüşün nəticəsini, yəni hansısa bir uzaq gedən nəticəsi olduğu qənaətindəsinizmi? Bunun bu görüşün sizcə xeyri oldu mu?
Əvvəla fürsətdən istifadə edib Sinan bəyi də salamlamaq istəyirəm. Çoxdan da görüşməmişik, efirdə indi görüşürük.
Evet, təşəkkür edirəm, mən də sizi salamlayıram.
Yəni, baxsaq kənar qiymətləndirmələrə, elə bil ki, bu görüşün heç bir nəticəsi olmaması barədə fikirlər səsləndirilir. Halbuki mən düşünməzdim ki, bu bir mənasız və hansısa bir danışıqların aparılmasının illüziyasını yaradan bir görüş idi. Azı ona görə ki, bu görüşü bilavasitə Rusiya prezidentinin adı ilə bağlayıblar. Və bu imitasiya üçün idisə, gözləmək olardı ki, hansısa bir toplantıda, bəli, indi Ermənistan prezidenti də və Azərbaycan prezidenti olan bir toplantıda Dmitri Medvedev onları dəvət edib, bir yarım saat danışıb, imitasiya edərdi ki, bəli, biz səylər göstəririk. Yəni, onu xüsusi bir görüş təşkil etməyə bəlkə də ehtiyac olmazdı. Sonra, biz görürük ki, bu görüş ərəfəsində xeylıq səylər olub. Yəni, Lavrov, Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Yerivana gedib, Moskvaya Müdafiə Nazirini çağırdırıblar Ermənistanın, Qondarma Qarabağ Prezidentini çağırdırıblar, sonra ora Ser Sarkisyan çağırdırılmışdı, Azərbaycana Rusiya Prezidentinin administrasiyasının rəhbəri Narışkin gəlmişdi, düşünmürəm ki, o təkcə protokol naminə bura gəlmişdi, hansısa bir tədbirdə iştirak etməyə. Bunu göstərir ki, səylər kifayət qədər böyük idi. İndi bəlkə də bilavasitə hansısa bir nəticələri elan etmək üçün vaxt tələb olunurdu. Ona görə ki, orada yəni ilk olaraq 2 həftə ortalığa tutalım söhbət gəldi ki, o son fikirləri çatdırmaq üçün 2 həftə vaxt verilib dövlət başçılarına. Və bu da onu göstərir ki, ortalıqda hansısa bir sənəd var. Və bunun da göstəricisi odur ki, əvvəllər Minsk qrupun o Madrid prinsipləri bir işçi sənəd kimi baxılırdı. Onun əslində heç hansısa bir şəkildə bir sənəd kimi təsdiqləməyə ehtiyac yox idi. Kifayət idi ki, qısa bir bəyanatla dövlət başçıları çıxı seçimlər ki, bəli, biz ümumən o prinsiplarla razılaşırıq və tapşırıq xarici işlər nazirləri Minsk qrupun həmsədirləri ilə otursunlar, o sülh müqaviləsini işləsinlər. İndi isə preambula söhbəti ortalığa çıxır. Bu onun göstəricisidir ki, Minsk Madrid prinsipləri hansısa bir hüquqi əhəmiyyəti olan bir sənəd, hansı ki bir imzalanmalıdır, bir öhdəliklər yaratmalıdır, sənəd şəklinə çevirmək niyyətindədir və düşünürəm ki, həmin o görüşdə o sənədin layihəsi tərəflərə təqdim olunub.
Aha, Sinan bəy, sizin görüşlərinizi alaq.
Rəsim Bey'in fikirlərinə katılıyorum. Rəsim Bey'den çox farklı düşünmüyorum bu konuda. Çünkü şimdiye kadar Rəsim Bey de ifade etti, ortada bir senet yoktu. Ancak şimdi özellikle Rusya ve Ermenistan ve nispeten de Amerika tarafları bir senet üzerinde razılaşmaya, anlaşmaya gelmesi için baskı yapıyor. Bu senet niye lazım? Bu senet ona göre lazım ki Türkiye ile Ermenistan senetlerinin açılabilmesi için elde bir sebep olmalıdır. Bu sebep olmadan Türkiye ile Ermenistan senetlerinin açılmayacağı, yani hadiseler gelip kilitlenmiş durumdadır. Bu kilidi açmak için öncelikle bir senedin ortaya çıkması lazım. Bu senet Dağlık Karabağ meselesinin tamamıyla halletmekten öte bir Moskova beyannamesi gibi, Mindros'ta yapılan görüşme gibi genel hadisenin genel karakterini ortaya koyan, belki de Türkiye ile Ermenistan arasındaki 23 Nisan 2009 senesinde imzalanan yol haritası gibi, Darajnaya Karta gibi bir senet üzerinde çalışılır. Bu senedin ortaya çıkması bu kilitlenmiş, köşeye sıkışmış olan problemin belki de açarı olacaktır, anahtarı olacaktır. Ancak bu senet Dağlık Karabağ meselesinin tamamıyla çözüldüğü, üzerinde her tarafın tamamıyla anlaştığı bir şey olmayacaktır. Rusya bunu üzerinde işliyor ve Rusya bununla da özellikle Türkiye'nin baskılarıyla Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde Rusya ile imkanlarından istifade ederek bu meseleyi Rusya'nın örtmesiyle ve Erdoğan'ın Rusya olmadan bu iş çözülmez sözüyle de üst üste düşür. Rusya bunu iki şeyle yapar. Birincisi Ermenistan'a nispeten baskı yaparak bir senedin imzalanmasına nail olmaya çalışır. Bu senetle de Türkiye ile Ermenistan arasındaki senetlerin açılmasına nail olmaya çalışır. Bununla da Rusya bölgede bu meselenin anahtarının tek başına Rusya'nın elinde olduğunu da göstermeye çalışır. Ancak artık öyle bir aşamaya, fazaya gelmişiz ki bu senet bile Türkiye'nin Ermenistan'dan senetlerini açmaya yetmeyecektir. Şimdiye kadar Türkiye ısrarla deyirdi ki Dağlık Karabağ meselesi hallolmadan veyahut da onun halli üzerinde ciddi işler görülmeden, örneğin bir senet imzalanmadan senetleri açmayacak.
Ve İlham Əliyev de Davos'ta verdiği müsahibelerde Türkiye'nin bu mövqeyini böyle erkiyana, çok erkiyana şekilde bir daha tekrarlayıp ki Türkiye, evet. Yani o emindir ki Türkiye bunu etmeyecek.
Türkiye bunu etmeyecekti. Ancak şimdi mesele öyle bir yere gelip çıkıptır ki Türkiye bunu istese de edebilmeyecek. Neye göre? 12 Ocak 2010 tarihinde Ermenistan Konstitüsyon Mahkemesi'nin kararının gerekçelerine baktığımızda bu gerekçeler protokolü, imzalanmış protokolü hukuken geçersiz sayıyor ve Türkiye'nin kabul edemeyeceği şartları ön plana çıkardığı için Türkiye bundan sonra Dağlık Karabağ sorunu kökünden hallolsa bile bu protokola imza atamaz, bu protokola gol çekemez, Ermenistan'la da senetleri açamaz. Bunu Azerbaycan da görür. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının aslında bir hissesi de buna dayanır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı da diğer mütefessirler de görürler ki Türkiye'nin artık bu saatten sonra Ermenistan'la senetleri açması bu protokoller gündemdeyken mümkün değil. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı da her ne kadar sonuçta tamam bu konstitüye uygun dese de gerekçeli kararını ortadan kaldırmak mümkün değil. Şimdi Türkiye yanlış bir adım atır. Türkiye Ermenistan'a müracaat edir, Garbe müracaat edir. Der ki bize garanti verin ki bu protokoller imzalandığı kimin yürürlükte kalacak. Ancak hiçbir ülkenin kararı, hiçbir ülkenin garantisi, hatta Sarkisyan hükümetin garantisi de Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin kararının üstünde değil. Dolayısıyla da Higuge ancak o düzelişi değiştirmek için Ermenistan'ın anayasasını, konstitüsyonunu değiştirmek lazım ki onun da olmayacağını hepimiz görürük. Dolayısıyla da bugün geldiğimiz noktada meselenin kilitlendiğini, protokollerin artık geçerliliğini yitirdiğini ve Dağlık Karabağ meselesi hallolsa bile Türkiye'nin seyretlerini açabilmeyeceğini diyebiliriz. Ancak burada bir istisnayı da söyleyip sözümü bitirmek istiyorum. Türkiye parlamentosu bu meseleyi, protokoller parlamentodadır bilirsiniz. Bu meseleyi parlamentoda görüşebilir ve özü ön şartlarını ortaya koyabilir. Diyebilir ki Dağlık Karabağ meselesi çözülenden sonra Konstitüsyon Mahkemesi'nin bu kararları lev olunandan sonra vesaire vesaire işler hallolandan sonra bir seyretleri açabiliriz diye Türkiye'de bir manevra eleyebilir Nisan ayın ekimin. Çünkü Nisan'a kadar Türkiye'ye ciddi bir baskı gelecek diye düşünüyorum.
Aha. Ve yakin ki aprel ayında bu baskının Ermenilerin soykırım iddia ettiği soykırımın il dönümüyle bağlıyorsunuz, öyle mi?
Elbette. Çünkü geçen sene Obama'nın seçim kampanyalarında verdiği sözü yerine getirmemesinin sebebi yol haritasının 23 Nisan'da yani 24 Nisan'a bir gün kala imzalanmasıydı. Ve o yol haritası imzalandı. Obama'nın şartı da buydu ki gelecek ilin Nisan ayına kimin Türkiye ile Ermenistan arasındaki seyretler açılmış olsun. Ancak şimdi görürüz ki Ermenistan'ın hem Konstitüsyon Mahkemesi tarafından düzeliş vermesi hem de şimdi imzasını geri çekmesi için yeni bir kanun tasarısı hazırlamaları bize onu gösterir ki Ermenistan bu meseleyi bilerek de Nisan ayına kadar çıkmaz bir yola sürükleyir. Ama öte taraftan da öyle bir oyun oynayır ki Konstitüsyon Mahkemesi'nin kararının neticesini Garbe teklif edilir ve Garbe de maalesef bu kararı destekleyir. Hem Amerika'dan hem Avrupa'dan gelen açıklamalarda anayasaya uygunluğunu Garbe'nin desteklediğini gördük. Dolayısıyla da Nisan ayına kadar Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün olmayacağına göre Ermenistan ümit edir ki bu Nisan ayında Obama 1915. yılda yaşanan hadiselere soykırım desin. Ermenistan indi buna nail olmaya çalışır.
Ve dinleyiciden bir sual var. Mən bir də xatırladım. Telefon nömrəmiz 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və canlı yayıma qatılmaq üçün əziz dinləyicilər 436-77-41 nömrəli telefona zəng etməyiniz lazımdır. Elnur yazır bizim SMS xəttimizə. Qonaqlara belə bir sualım var. Qarabağ üzərində Azərbaycan hakimiyyətinin tam bərqərar olması üçün Rusiyanın konkret hansı şərtləri var? Rasim bəy.
Necə tam bərqərar olunması
üçün? Olması üçün Rusiyanın hansı şərtləri var?
Yoxdur. Rusiyanın siyasətində Azərbaycanın Qarabağa tam suverenliyin bərpası ümumiyyətlə yoxdur. Hər bir şərtlə yoxdur. Onu heç kəs, lap sabah biz gedib desək ki, Azərbaycan Rusiyanın daxilinə gəlir, qəbul olunur. Belarusiya kimi o bir ümumi dövlətə gedir, razılıq verir. Yenə də formal suverenliyi bəlkə də Qarabağa onun, yəni olsun formal. Ancaq Azərbaycanın real suvereniteti Qarabağa Rusiyanın heç bir planlarında yoxdur. Heç kəs özünü aldatmasın. Lap gəlib bura Rusiya qubernatoru təyin etdirsələr, ikinci katib göndərsələr bura, yenə də Rusiya Azərbaycanın Qarabağa tam suverenliyin bərpasına yol verməyəcək.
Sinan Bey, siz de böyle kategorik şekilde düşünürsünüz bunu, böyle net.
Rasim Bey o kadar güzel cevap verdi ki bu suale, onun üzerine diyecek bir söz tapabilirim.
Ama o zaman ne mənası var bunun Rusiyanın böyle iştirakıyla diplomatiya yani?
Mənası, başa düştüm, mənası çoktur. Niye çoktur? Çünkü Rusya istiyor ki meseleni yarıya kadar hellelesin. Karabağ prosesinde, danışıklar prosesinde bazı ilerleyişler olsun. Türkiye Ermenistan'dan serhatları açsın. Bu vesileyle Türkiye ile Ermenistan'ın arasındaki ilişkiler düzelsin. Ermenistan blokadadan çıksın. İktisadi olarak ferahlasın, rahatlasın. Ama Türkiye bunu eledikten sonra Dağlık Karabağ prosesinde herhangi bir ilerleyiş olmayacağını gören Azerbaycan'da Türkiye ile ilişkilerini bozsun. Çünkü böyle bir mentiği netice ortaya çıkacaktır. Azerbaycan'ın da bunu bu prosesten sonra Türkiye ile ilişkilerin bozulması demek Azerbaycan'ın Rusya ile ilişkilerinin düzeleceği anlamına gelmektedir. Azerbaycan'ın Rusya'ya daha da yakınlaşacağı, gaz kemerlerini ve diğer hatları Rusya üzerinden geçireceği anlamına gelir. Bu da Rusya'nın harici siyaseti için son derece Rusya açısından bakan da mantıklı bir siyaset gibi ortaya çıkar.
Rusya aslında bugün Qarabağ konfliktinin tam həllindən düşünmür. Lap heç onun tam həlli, tutalım lap ərazi mübadiləsi şəklində olsaydı, həlli yəni mümkün olardı. Rusiya bu lazım deyil. Rusiya anlayır bugün ki, yəni o Azərbaycanın Dağlı Qarabağ ətrafında işğal olunmuş rayonların saxlamaq dondurulmuş vəziyyətdə bunu qeyri-mümkündür. Bu bilavasitə gətirib böyük bir müharibəyə çıxara bilər. Burada təkcə Azərbaycan Ermənistanın üz-üzə yox. O eyni zamanda risklər var ki, Türkiyənin də Rusiya ilə üz-üzə qoyan bir konflikta çevrilsin. Bəli, bundan Rusiya ehtiyatlanır. Bu Rusiya üçün bugün vacibdir ki, Azərbaycan ərazisindən Ermənistana yol açmaq. Və bunu da o işğal olunmuş ərazilərdən ermənilərin çıxmadan həll etmək qeyri-mümkündür. Rusiya görür ki, Ermənistanın nə demografik, nə iqtisadi resursları bu ərazini tutalım, insanlarla yerləşdirmək və özünə birləşdirmək imkanı da yoxdur. Belə olan halda Rusiya planlarında bugün o işğal olunmuş rayonlardan erməni qoşunların çıxartmağın müqabilində Rusiyanın istədiyi şəkildə uzunmüddətli bu konflikti dondurmaq, yəni və eyni zamanda bu elə bil ki böyük bir Azərbaycana bir köməkdir. Bunun müqabilində həm Azərbaycanda, həm Bakıda, həm Ermənistanda öz mövqeylərini möhkəmləndirmək. Bu da onların planlarında. Tam məsələnin həlli, əlavsız onun Azərbaycan xeyrinə həlli Rusiya planlarında yoxdur. Təəssüflə deyə bilərəm ki, bu bəlkə Türkiyə istisna olmaqla heç bir dövlətin planlarında yoxdur.
İndi sual olunur onda belə halda ki, görəsən Azərbaycan hökuməti və danışıqlarda iştirak edən şəxslər, konkret olaraq Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Nazirliyi və s. bu şəxslər də bunun məsələnin belə kateqorik şəkildə durduğundan xəbərdardırlarmı?
Təbii ki, xəbərdardırlar, ancaq konflikti həll etmək lazımdır. Addım bu addım, bugünkü mərhələdə durur ki, bəli, o Dağlı Qarabağ ətrafındakı rayonların işğaldan azad etmək, Qarabağ, yəni Qarabağa Azərbaycanın həll ayrılmasına hədd deməmək şərti ilə. Məsələ açıq qalırsa, bu tarixin elə bil ki, hökmünə buraxılır. Bəli, Azərbaycan demirəm ki, geçsin Finlandiya çevrilsin, yoxsa İsveçə çevrilsin. Dubaya çevrilsə, insan yaşayışın səviyyəsinə görə, iqtisadi inkişafına görə, bəli, bizim imkanlarımız olacaq nəinki Dağlı Qarabağı, Ermənistan özünü də ayağımıza gətirmək. Ancaq bunu, bu yendə deyirəm, tarixin hökmünə buraxılır.
Amma ki, Azərbaycan artıq ciddi şəkildə enerji resurslarından pul qazanmaqdadır və hərbi büdcəsini xeyli artırıb və bu da qeyd elədik ki, verilişin əvvəlində heç də ordunun daha mütəşəkkil olmasına təəssüf ki, gətirib çıxarmır. Amma ki, yəni... hadisələrin indiyə qədər olan gedişi Azərbaycanın pul gəldikcə gücləndiyini ortaya qoymur.
Nə üçün? Qoyur.
Qoyurmu?
Qoyur, təbii. Yəni, Azərbaycan güclənməsəydi, narahat olmazdı Rusiya. Rusiya narahat olur ona görə ki, Azərbaycan güclənir. Bəli, orada da bu hadisələr baş verməklə yanaşı Azərbaycan güclənir. Və belə olan halda ermənilərin bu hərbi balansı saxlamaq gücü yoxdur. Ya gər Rusiya açıq şəkildə erməniləri o hərbi balansı saxlamaq üçün silah versin və onlara açıq şəkildə milyardlarla dollar pul yardım versin, bu əvvələ xərcdir və Rusiya üçün bu əlavə yükdir. Təbii də anlayırlar ki, Azərbaycan buna göz yuması deyil, o deməkdir ki, Azərbaycandan da xeyirdən məhrum olur. Yəni, belə
amma olmamaq. Azərbaycan da hərbi gücünü artıra bilmir, çünki hərbi orta çaplı silahların, konvensional silahların olması.
Bilirsiniz, Azərbaycanın bugün hərbi, Ermənistana hərbi üstünlük əldə etmək imkanı var. Mən təxminən bir 4 il bundan qabaq ermənilərin Amerikada yaşayan hərbi ekspertları çağırmışlar. Bir 25 nəfər hərbi ekspert qiymətləndirirdi ki, vəziyyət necə olacaq? Və onların hesablamalarına görə, bu təxminən olub hesablamalar 2002-2001-ci illərdə ki, bəli, həlli Ermənistan müharibə başlanarsa, Ermənistan azı uduzmayacaq, bəlkə də uğur qazanacaq. Ancaq Azərbaycan öz neft gəlirlərindən istifadə edərək 2010 2012-2013-cü il üçün erməniləri yerinə oturtmaq gücü qazana bilər. Hələ onlar bu hesablamalar olunurdu o vaxtda ki, neftin qiyməti belə bir sıçrayışa gətirib çıxartmamışdı.
Və sizcə bu hərbi... hərbi avadanlığın alınması üzrə bu Azərbaycanın qoşulduğu bu orta çaplı silahların məhdudlaşdırılması üzrə konvensiyalar burada maniyə deyil.
Maniyə deyil, lazım gələrsə Azərbaycan indi hərbi hava üstünlüyü bugün Azərbaycan üçün imkan verə bilər ki, heç kontakta girmədən ermənilərdən onların qurduğu o müdafiə xəttin darmadağın etmək.
Aha. Siz necə Sinan bəy necə düşünürsünüz? Yəni Azərbaycanın belə olan şəraitdə, yəni əgər Rusiyanın belə konkret mövqeyi varsa və işıq ucu hardadır? Yenə də hərbi gücün artırılmasındadır, yoxsa başqa variantlar var, başqa deyək ki, rıçaqları işə sala bilər?
Şimdi Azərbaycan elində iki önəmli imkan var. Birincisi onun neft yatakları və neftin hansı istiqamətlə gidəcəyi. Bu bir imkandır. Bunu iyi kullandığınız zaman Amerika üzərində də, Rusiya üzərində də və digər regionda etkili olan ölkələr üzərində də bir pazarlık imkanınız var. Birincisi bu, Azərbaycan bundan istifadə edir. İkincisi və ən önəmlisi, hərbi potansiyelinizi artırmaq durumundasınız. Siz eğer barışı getirmek istiyorsunuzsa, barışın gelmesi ancak ve ancak Ermenistan'ın barış masasına oturtulması ancak ve ancak Azerbaycan'ın çok güçlü bir orduya sahip olmasıyla mümkündür. Bugün Azerbaycan'ın ordusunun ve hərbi potansiyelinin Ermenistan'dan üstün olduğu konusunda hatta Ermeni mütexessisleri de fikir beyan edirlər, Rus mütexessisleri de fikir beyan edirlər. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bu bugün için danıştığımız meseledir. Önümüzdeki 5 senenin, önümüzdeki 10 seneyi danıştığımızda Azerbaycan'ın hərbi potansiyelini arttırma imkanı Ermenistan'dan defelerle çoktur. Hem demografik imkanı Azerbaycan'ın buna müsaittir, hem ekonomik imkanı, finansal imkanı buna müsaittir. Ermenistan'a baktığımızda da bunun tam tersinin olduğunu görürük. Bir demografik azalma var Ermenistan'da ve ekonomik zayıflama var Ermenistan'da. Çünkü gelirleri mehduttur Ermenistan'ın. Dolayısıyla da Azerbaycan bu fırsatı iyi kullanmalı ve hərbi gücünü mümkün olduğu kadar artırmalıdır. Beynəlxalq anlaşmalar buna zidd değil. Azerbaycan nükleer silahlar elde edecek değil. Azerbaycan ve Ermenistan'ın elde edeceği silahlar bellidir. Uçaktır, toptur, tanktır vesairedir. Bunları da yasaklayan öyle ciddi bir anlaşma bölgede mevcut değil ve Azerbaycan bundan şimdilik istifade eder. Ancak bunu öyle bir şekilde istifade etmek lazım ki barış görüşmeleriyle paralel bir şekilde barışın olmadığı yerde savaşın olacağının da mutlaka net işaretlerini, mesajlarını vermek gerekir. Hiç kimse düşünmemelidir ki nasılsa barış masasındayız, bu mesele istediğimiz kadar uzadabilirik.
Bizə Sinan bəy, indiyə kimi bu imkanlardan istifadə olunub və indiyə kimi Azərbaycanın hərbi büdcəsi hər il kifayət qədər artırılıb. Yəni bu 2010-cu ilin büdcəsi istisna olmaqla hər il dəfələrlə artım və ciddi şəkildə artım müşahidə olunurdu. Sizcə yəni indiyə kimi bu artım və bu səylər niyə fayda verməyib və bəlkə diplomatiyanın harda qüsurları olub ki, səylər indiyə kimi fayda verməyib?
Mən o fikirdə deyilim. Fayda verməyib fikriyle razı deyilim. Sadəcə dünən Ermənistandan qayıdan birisiyle danışdığımızda, geçtiğimiz günlərdə sərhəddə bir Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində bir çatışma olduğu zaman Erivan'da, bana aynen anlattığı şudur, Erivan'da oturduğum yerde insanlarda bir telaş oldu. Azerbaycan'ın serhatli geçtiğini ve Erivan'a doğru geldiğine dair söylenti yayılmaya başlamış Ermenistan'da. Tek başına bu birebir bana anlatılan bu mesele bile bu konuda ne kadar tesirli olduğunu gösterir. Şimdi bundan sonra bunun sadece söylenti olarak değil, beynelxalq alemde de tesirli olabilmesi için çalışmak lazım. Tabii yattan çıkarmamak lazım ki Ermenistan Rusya ile beraber kolektif güvenlik anlaşması içerisindedir. NATO'ya benzer şimdi kurmak istedikleri bu kolektif güvenlik anlaşması içerisindedir. Yine unutmamak lazım ki Ermenistan bu manada Azerbaycan'a baskı imkanlarından istifadede çok daha büyük güce maliktir. Azerbaycan hərbi potansiyel olarak daha güçlüdür ancak Ermenistan beynelxalk alemde Azerbaycan'ın her bir potansiyeline istifade etmemesi için büyük imkanlara sahiptir. Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, Fransa'da olsun. Ermenistan'da bundan istifadedir.
Ve Qaşqa İsmailov dinleyicimiz yazır ki, heç nə etmək lazım deyil, sadəcə xizək sürməyə öyrənmək lazımdır.
Yox, belə qalsa onda biz erməniləri qabaqlayırıq ki, ona görə ki, orada xizəkdə Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya prezidenti ondan dağdan düşdülər.
Erməni yəni sürətləri üst-üstə düşürdü.
Bəli, əyalət adamı kimi xizəkə durmaqdan çəkindi. Bununla olsaydı udmuşuq.